Velkommen til podcasten Goffeng på leting. Denne podcasten laget sammen med Tankesmien Agenda, og her skal vi rote rundt i de temaene som gjør den tiden vi lever i til såpass kaotisk og uforutsigbar som den er. Vi legger litt stolthet i å lete fram de mer brennbare temaene, som mange synes det litt ubehagelig å snakke om. Ikke fordi vi har lyst til å være kontrære, fordi direkte kontrære tanker er ofte ikke så veldig interessante, men fordi samtalen må være åpen. Samtalen vår er det viktigste vi har. Det er den alt annet ligger og hviler på. Så jeg håper du får noe ut av det. Snutten du hører i bakgrunnen her er laget av Narvevik Strandning.
Ja, jeg var utenriks i NRK på hele 1990-tallet. Ja, i radio da. Ja. I radio. Den gangen så var ikke nyhetsavdelingen...
Jeg har satt på opptak, forresten. Jeg har satt på opptak, så vi bare prate. Ja.
Neida, på den tiden så var ikke de to avdelingene, altså radio og fjernsyn, de var ikke slått sammen. Så det var separate avdelinger, så vi hadde da medarbeidere i Dagsnytt, og så var det medarbeidere i Dagsrevyen og adskilte avdelinger. Men i dag så er det slått sammen til en og samme avdeling, nyhetsavdeling. Så det er jo veldig mange fordeler forbundet med det. Ja. Men det var i gamle dager, ja, i forrige årtusen. Forrige årtusen, ja.
Jeg jobbet for mange år siden som vekter på NRK.
Ja, sier du det? Ja, vel.
Så jeg, mens jeg studerte. Så da gikk jeg rundt i en del av de romma og gangene bak og hulene nærmest. De er ganske fascinerende, altså. Bygd på den tiden de var, og bare trematerialer og sånn som Dolby Studio for eksempel, der de lagde lydeffekter til, til radioteater og sånt. Da. Der sitter det mye rart i vegga.
Ja, og i NRK, radiobygningen da, så er det jo ufattelig mange ganger og gikk med enorme arealer til å gå. Og det ble jo kanskje også et problem etter hvert, fordi man trengte plass, og det var ikke lenger hensiktsmessig å ha det på samme måte. Så, men jeg håper at de klarer å bevare mest mulig av den bygningen, fordi den har jo historisk verdi, arkitekturhistorisk verdi. Så, men det hender at jeg av og til er oppe i NRK fremdeles, og blir invitert til et eller annet. Jeg synes det er veldig rart å komme dit, da, fordi i gamle dager var det mennesker som gikk frem og tilbake, og det var masse liv. Og nå er det nesten som å komme til en sarkofag, en katakombe, eller noe i den stilen. Altså, det er så dødt og livløst. Og den gamle Dagsnytt-redaksjonen, den ligger der helt tom og øde stort sett, og brukes til ingenting da. Det er veldig rart for meg å stikke innom da og se at alt er så forandret. Ja.
For de gamle studioene, selv de gamle TV-studioene og kontrollrommene sånn, som ligger bak der, det er fascinerende skuer. Altså.
Ja, da, det er jo det.
Ja. Ja. Det er artig å gå inn. De enorme portene som går inn til studiene.
Ja da.
Det er ganske flott det.
Det er riktig det, ja.
Jep, men vi skal snakke om noe annet i dag. Det er for øvrig Torbjørn Færevik, dere hører her, dere som hører på. Vi skal snakke om Kina, og hva som foregår der om dagen. Og det foregår ganske mye om dagen. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men jeg så en nyhet fra Dansk TV 2, rett før jeg dro hit, som jeg ikke fikk til å lese ordentlig, om at det var kommet et nytt dekret fra høyeste hold om at militæret der også nå hadde rett til å bedrive spesialoperasjoner, og det, akkurat det ordet der, det klinger ikke veldig godt om dagen. Tror du det er noe på ferie? Kommer du litt nærmere mikken, forresten?
Ja, ja da. Nei, på den ene siden i Kina, altså Kina er jo et evig aktuelt tema, på den ene siden så foregår det veldig lite i Kina, og på den andre siden så foregår det veldig mye. Det foregår lite i den forstand at landet har jo ligget nede nå i 2 år, og mer enn det på grunn av denne pandemien. og folk har sittet hjemme. Fremdeles så det delvis nedstengt i Shanghai og i Beijing og flere andre byer. Og i dag, eller i går, så kom da de siste økonomiske nyhetene fra Kina, som fortalte at veksten står på stedet hvil, egentlig. Det skjer veldig lite. Og det er veldig uvant for et land som er vant til å vokse med 5, 6, 7, 8, 9, 10, på det meste 11% i året. Så det er en helt ny situasjon, og det er også betydelig arbeidsledighet. Da. Jeg så at i de 50 største byene i landet, så det en arbeidsledighet på mellom 6-7% i arbeidsstokken. Og særlig da i aldersgruppen mellom 16 og 24 år, der det rundt 25% ledighet. Så der det jo en liten bombe kanskje som ligger og venter på et eller annet, og vi vet ikke hva som kommer til å skje. På den andre siden så skjer det også mye i Kina. Og de kinesiske lederne, de jo hele tiden veldig opptatt av å posisjonere seg i forhold til resten av verden, og også i forhold til Taiwan, som de ser på som sitt eget. Og det jo en vedvarende spenning i Taiwan-stredet. Kina, det egentlig et råvarefattig land. Og det tror jeg grunnen til veldig mye av denne posisjoneringen, fordi Kina, altså det en stor industrinasjon, men som en stor industrinasjon, de må tenke langsiktig. Så det da å posisjonere seg i forhold til de store råvareressursene i verden, det veldig viktig for de kinesiske lederne. Så det vi har sett i lang tid nå, og det som skaper da også uro og usikkerhet, det det at altså, Kina må ut i verden for å skaffe seg olje, gass, trevirke, jern, metaller, alt mellom himmel og jord. Det hvis vi sier det litt enkelt, det eneste som Kina har nok av når det råvarer, det kull. Der har de har mye kull. Det så Marco Polo allerede på 1200-tallet. Marco Polo kom til Kina, og han skrev da senere denne boken som har gått sin seiersgang i mange hundre år, og han skrev: i Kina, der så jeg noen små svarte steiner som glødet og avgav varme, og kineserne brukte dem til å fyre opp husene sine med dem. Altså Marco Polo hadde kommet til kullets land. Og enda, kan vi si, så driver da kullstøvet over by og land. Kina har masse kull. Men ellers så må dette store landet ut i verden og posisjonere seg. Og i en slik fase hvor det så mye posisjonering, så det alltid en fare for at landet nesten umerkelig kan gli inn i en imperialistisk rolle. Det ikke lenger snakk om å erobre kolonier, altså den tiden må vi tro forbi. Mm. Men det en sånn stadig posisjonering og aktivitet, som fort kan gli over i ren imperialisme. Så det klart at dette et hett tema, og det bekymrer mange i Asia. Når jeg reiser rundt i Asia, så merker jeg hele tiden at i Kinas naboland, så det hele tiden ganske sterke understrømmer av Kina-angst. Kina-angst. Og denne angsten gjør seg også stadig mer gjeldende i vår del av verden. Sånn isolert sett så kan du godt si vi skal ønske Kina en femtedel av verden, vi skal ønske Kina velkommen på den store internasjonale scenen. Sånn isolert sett så vil vi kunne si det. Men da kommer vi til det andre. Det ikke hvilket som helst Kina vi ønsker velkommen. Vi ønsker et åpent, transparent og vennligsinnet Kina velkommen på den store scenen. Men ikke en ny imperialist. De har vi hatt nok av. Og vi ønsker ikke å velkomme til et land som kontinuerlig sinnet, angstbitersk, som kaster stygge ord etter kreti og pleti. Altså et sånt land ønsker vi ikke velkommen. Så vi står i en fase nå hvor vi må reflektere og reflektere ganske mye.
Mm. Hvilke deler av verden det du ser mest tendenser til den imperialistiske, kvasi proto-imperialistiske saken? Det snakkes veldig mye om Afrika, oppkjøp av ressurser og oppkjøp av landområder og sånt.
Det jo mange land og områder som Kina interessert i nå på grunn av viktigheten av tilgang på råvarer, men også fordi at Kina ønsker avsetning da for sine ferdigvarer. Og det kinesiske silkeveiprosjektet som ble lansert da i 2013 av partisjefen Xi Jinping, han ønsker jo å veve stadig flere land inn i det kinesiske nettet, kan vi godt si. Men vi ser at Kina frem til nå har vært særlig aktiv da i Afrika, og også enkelte land i Asia, naboland i Asia, men kanskje særlig i Afrika. Og det ikke uten grunn, fordi at Afrika i stor grad altså et uoppdaget, kan vi godt si, kontinent fremdeles, med enorme råvaretilganger. Men før kineserne kan ta noe av dette ut, så de avhengige av å bygge en infrastruktur i Afrika. Og det har de også vært veldig opptatt av ganske lenge nå. Hvis de skal hente trevirke, jernmalm, bauxitt, hva det måtte være, olje, gass, ja, men de må ha infrastrukturen på plass. Og det dreier seg om jernbaner, havner, flyplasser, motorveier. Så i denne fasen, Kina investerer veldig mye infrastruktur i Afrika, og det jo helt opplagt at mange av disse investeringene, de vil også gagne afrikanerne. Men når vi kommer til siste slutt i denne rekken av investeringer og alt på plass, vil afrikanerne da stå igjen som vinnere? Det jo det store spørsmålet. Fordi at det vi ser veldig tydelig når det gjelder Kina og Afrika, det at det to korrupsjonskulturer som møter hverandre. Enhver som har reist veldig mye rundt i Kina vil vite at Kina gjennomkorrupt. Og det jo også et tema i talene som Xi Jinping til stadighet holder, altså punkt nummer én ofte når han holder sine tordentaler til sine partifeller. Vi må ta tak i korrupsjon, og hvis vi ikke gjør det, så vil dette landet vårt og regimet, det vil bare rakne og råtne av seg selv. Så kineserne innrømmer at de gjennomkorrupte. I Afrika så kryr det av mer eller mindre korrupte tyranner, og når det da to kulturer som møtes, den kinesiske korrupsjonskulturen og den afrikanske korrupsjonskulturen, ja, men da kan det skje veldig mye rart under bordet, i mørke kroker, bak forheng. Altså, det rom for veldig mye som usynlig. Og så vet vi at det mange av disse tyrannene i Afrika som hele tiden veldig opptatt av å berike seg, og det også veldig mange av de kinesiske aktørene som villige til å betale litt under bordet og her og der for å få det hele i havn. Så det veldig dårlig det hele, veldig elendig. Og det går an å juble for afrikanerne over de nye kinesiske rosa plastbøttene som de får, og kinesiske leketøy, kinesiske tekovarer og så videre. Men vil de juble til slutt etter 20 år, 50 år eller 100 år? Ja, men det det store spørsmålet.
For noen av disse landene har havnet ganske dyp gjeld i Kina også, ikke det? Jeg har sett tilfeller av at afrikanske stater har tatt lån av Kina for å få bygd den infrastrukturen, og så misligholder de lånene sine.
Ja, og det som skjer da, det jo altså i utgangspunktet så sier det av de afrikanske landene, ja, men vi vil gjerne være med på det og det, for eksempel å bygge nye jernbaner, nye motorveier, flyplasser, nye stadionanlegg og så videre. Vi vil gjerne være med på det, men vi har ikke penger. Ja, så sier de kinesiske delegatene, ja, men dere kan få låne penger av oss i de kinesiske statsbankene. Og så får de fine skisser og planer og lovnader, og så tar de opp det første lånet. Det andre lånet, det tredje lånet. Etter hvert så kommer da tidspunktet hvor du skal tilbakebetale det første avdraget, og så sier de, oi, ja, men vi har ikke penger, vi har ikke penger akkurat nå. Ikke det, nei. Nei, men dere kan få låne enda mer av oss. Ja, og så, slik kommer disse landene da inn i en loop, kan du si, som er veldig uheldig. Og det gjelder ikke bare de afrikanske landene, men det gjelder mange av de andre landene som nå er med på dette store Silkeveiprosjektet. Det gjelder forskjellige land i Sentralasia, men det gjelder enda mer land som Sri Lanka, Pakistan, særlig kanskje de to landene. Etter hvert vil Burma komme, men Sri Lanka? Ja, men landet er jo slått konkurs omtrent, og vi har lest om det de siste ukene, at Sri Lanka, de krabler helt der nede, og vet ikke sin arme råd. Og det begynte med at de ble suget inn i den kinesiske økonomiske veven, og til slutt så ble det så ille, ja, men kineserne fikk ikke pengene sine, og det endte med at kineserne overtok da en hel havneby, Hambantota, som ligger der på sør-østkysten av Sri Lanka, en havneby, og der fikk kineserne, ja, men de fikk lov til å leie den havnebyen da, med tilhørende områder i 99 år. Mm. Ja, men i gamle dager, da britene kom til Hongkong og fikk leie Hongkong i 99 år, da kalte vi det for kolonialisme, og kineserne var rasende. Men nå gjør Kina akkurat det samme i Sri Lanka. Og nå er det da også snakk om at Kina skal ta kontroll over et større havneområde i Colombo, i hovedstaden. Og ministerene og president, statsminister i Sri Lanka, ja, men de klør seg hodet, og de vet ikke noen, de kjenner ikke veien ut av det hele. Mm. Sri Lanka står ikke bare i gjeld til Kina, men til mange land, og det samme er tilfellet med Pakistan. Og der er jo kineserne veldig nå travelt opptatt av å bygge denne kinesisk-pakistanske økonomiske korridor, som de kaller det. Og det er da et sånt område, en transportåre, som går da fra den vestlige Xinjiang-regionen, som jeg hører mye om nå om dagen. Og det er snakk om å bygge jernbane, motorveier, tvers gjennom Himalaya og ned til Pakistan, og de er i full gang med det. Mm. Og de skal sprenge hundrevis av tunneller, og hele prosjekter, det ender nede ved inngangen til Rødehavet, som er strategisk viktig for Kina. Der har Kina allerede tatt kontroll da over Gwadar, havnebyen Gwadar, som er en stor, skal gjøres da til en stor sånn økonomisk zone for Kina. Og kineserne ser veldig store økonomiske gevinster. Men dette er jo et spleiselag. Det er ikke sånn at Kina finansierer alt sammen, og pakistanerne må også være med på å betale sin del av gildet. Så ulike pakistanske regjeringer har gått av i garnet, og de sitter nå da med gjeld og oppunder ørene. Og i Pakistan, de vet heller ikke veien ut av det hele. Og i mellomtiden så jobbes det da på harde livet med denne økonomiske korridoren, som skal strekke seg altså fra det vestlige Kina, tvers gjennom Himalaya og helt ned på slettelandet i Pakistan, og helt ned til Rødehavet. Og det er klart at for Kina det er veldig store strategiske og økonomiske gevinster på sikt, da, hvis de klarer å bite seg fast da, i den delen av Asia. Mm. Kina er jo et land som ellers da må frakte varene sine ut på havet, østlige Kina, ikke sant? Fra kystbyene der, ut på havet, gjennom Malakka-stredet, over det indiske hav. Altså Kina manglet da en tilgang til Indiahavet, og det er de opptatt av å få.
Det som var rett,
og det får de nå ved å bearbeide land som Thailand, Burma, Pakistan, Bangladesh, ja, men det er flere av dem som står på vent da, på den kinesiske agendaen. Kina er også opptatt av nå å bygge en kanal, altså å dele Thailand i to. Det er ikke mange som er klar over de kinesiske planene, men Kina er i kontakt med regjeringen i Bangkok og ønsker egentlig å dele Thailand i to. Fordi Thailand ser ut som et elefanthode, og snabelen strekker seg nedover mot Malaysia, ikke sant? Og der hvor snabelen er på det smaleste, der går det egentlig an å grave en kanal tvers over. Og Kina har lagt frem et forslag om at ja, men vi ønsker å lage en ny Suezkanal, om du vil. Og regjeringen i Bangkok er litt avventende, for de lurer på, ja, men kan dette være lart? Lurt av oss, ja, men å dele Thailand i to, ja, men det er veldig skummelt. Sett, det er jo tidvis da opprør i det sørlige Thailand, det bor muslimer der. Det er opprør, ja, men hvordan skal vi liksom kunne nå frem og slå ned de opprørerne hvis det kommer en kanal som deler Thailand i to? Så det er veldig mange hensyn å ta, og igjen da, hvis dette skal realiseres, så må Thailand stifte gjeld til Kina. Så, ja, unnskyld, nå skal jeg ta et glass vann og drikke litt.
Ikke noe problem. Ja,
så kan du få tid til å stille spørsmål.
Ja, nei, det kan jo skje mye rundt en sånn kanalbygging, hvem som skal kontrollere hva og sånt nå. Hvis gjelden blir stor nok, så er det kanskje fristende å avgi litt kontroll til Kina også. Panama-kanalen kan jo være et eksempel på hva som kan skje, som ble et landområde som USA hadde kontroll over.
Ja, og Kina kommer jo også motsatt vei inn i Thailand nå, fordi det bygges jernbane fra Kina og ned til Thailand. Mm. Og den jernbanen, den starter i Kunming, en by da langt sør i Kina som heter Kunming. Det er utgangspunktet for forskjellige jernbaneprosjekter i Kina nå. De vil gjerne bygge jernbane gjennom Burma, gjennom Laos, og jernbanen gjennom Laos, den er nå ferdigstilt og åpnet. Så de har allerede da bygget 100 mil med jernbane fra Kunming gjennom det gyllene triangel, kan vi godt si, inn i Laos og gjennom åsrygger og fjell og helt ned til Vientiane, nede ved Mekong, som er hovedstaden i Laos. Og tanken nå det er da å forlenge denne jernbanen helt ned til Bangkok. Igjen, thaiene, de har vært litt sånn avventende, men nå ser det ut til at de vil gå med på dette prosjektet. Sånn at i så fall vil det da være mulig å ta jernbanen i for seg da hele veien fra Beijing ned til Kunming, fra Kunming ned til Bangkok, og derfra helt ned til Singapore, om du vil. Ja, men det vil være mulig å gå ombord i toget på Oslo S og ta det hele veien til Singapore. Via Kina, via Laos, via Thailand, Malaysia, Singapore. Det vil snart være mulig for de som er virkelig glade i å reise med tog.
Ja, det med havtilgangen er også jeg legger merke til at veldig mange, når Kina truer med eller snakker om å ta over Thailand igjen og innlemme Thailand tilbake i Kina, sånn som de ser på det, så er det mange som tror at de er ute etter industrien på Taiwan, ressursene på Thailand. Men jeg ser flere som snakker om at det er faktisk snakk om havtilgang og utvidelse av området. Hvordan ligger det der an?
Ja, Thailand
er jo, hva er det egentlig vil med Thailand?
Thailand
er
jo
symbolsk,
et land ved havet. Det samme er Burma, det samme er Pakistan. Og du kan si at
sa jeg Thailand? Jeg mente Taiwan, jeg nå.
Ja, du mente Taiwan?
Ja.
Ja, Taiwan, det blir jo på østsiden
ja,
av Kina.
Ja, sa jeg Thailand?
Ja, det du sa.
Åja, oh, der sa jeg feil. Ja. Nei, det er øya jeg snakker om.
Ja.
Tror du de kommer til å gjøre noe der?
Du tenker på en militær aksjon? Mm. Jeg tror ikke det. Altså, det er veldig mye spekulasjoner frem og tilbake. Avstanden fra fastlandet i Kina til Taiwan er bare 20 mil eller så. Så det er ikke veldig langt. Men i dag så er det skummelt å gå til en militær aksjon mot Taiwan, fordi Taiwan er jo selv rustet til tennene. Og nå har regimet i Kina sett, altså kineserne de er veldig pralende, skrytende av seg, og truer ofte, ikke sant, uten at det behøver å være så veldig mye ved det. Og i den senere tid så har de truet Taiwan med både død og fordervelse. Men nå har de også sett da hvilke lidelser og hvilke, hvor vanskelig det er å erobre et land. Altså nå har de fulgt med nøye med på det som skjer i forholdet mellom Russland og Ukraina, og de ufattelige militære ødeleggelsene, lidelsene for sivilbefolkningen, og de har også lagt merke til fordømmelsene fra verdens befolkning. Så hvis Kina i dag skulle gå til angrep på Taiwan, så ville det være et ufattelig tilbakeslag for Kina, militært, økonomisk og på alle vis. Og jeg tror at de kinesiske lederne, de tenker egentlig den gamle keiserlige tradisjonen. De tenker veldig langsiktig. De er veldig, de er fast bestemt på å erobre Taiwan, og det kommer til å skje en eller annen dag. Men de vil ta den tiden det tar. Kanskje tar det, de har allerede ventet nå helt siden 1949. Det vil si da i 73 år. Det er ganske lang tid. De vil kunne vente i 73 år til. Poenget er at Taiwan ikke erklærer seg som uavhengig og løsriver seg, erklærer seg som en selvstendig stat. Det vil Kina reagere på en eller annen måte, men det som står i veien i dag, det er jo USAs store nærvær i Stillehavsområdet og i Kinahavet. Og USA fortsetter å sende våpen til Taiwan. USA er til stede i dette havområdet med den syvende amerikanske flåten. Og i det hele tatt, det å bryne seg mot USA, det kan også koste Kina veldig dyrt. Og det er jo en mulighet for at Kina, at USA vil gripe inn og støtte Taiwan i en eventuell militær konflikt. USA lar dette formelt sett stå åpent. De sier ingenting om hva de vil gjøre. Men det kan skje at USA havner i krig da med Kina, eller at Kina havner i krig med USA, og det er selvfølgelig noe som begge parter vil unngå da i det lengste.
Ja, men håpet mitt i det der er akkurat det du sier, den langsiktige, pragmatiske tankegangen, som ikke er, for den er ikke ideologisk drevet, sånn som jeg oppfatter den. I disse forbindelsene de siste årene, så har vi hatt en type ideologi, den internasjonale liberalismen og frihandel og sånt. Mens kineserne virker egentlig ikke å ha noen sånn ideologi akkurat nå. Er det riktig? Er det riktig å kalle den kommunistisk, for eksempel?
Nei, Kina har jo aldri vært et kommunistisk land. Altså, man hadde jo denne kampanjen da på slutten av 1950-tallet, det store spranget fremover, hvor formann Mao da mobiliserte flere hundre kinesere for å ta en snarvei til det klasseløse samfunnet, kommunismen. Og hvis man definerer da kommunisme som det klasseløse samfunnet, Kina har jo aldri vært i nærheten av det. Og i dag så er de lengre unna enn noensinne. Statistikk viser jo da at denne Gini-indeksen, eller Gini-koeffisienten, det spriker jo veldig. Altså, den måler da ulikhetene i et samfunn. Og Kina i dag er et av de land som har størst sprik mellom høy og lav. Det er mye større sprik i Kina enn i USA og mange andre land som vi ser på som superkapitalistiske. Men de kaller dette sosialisme med kinesiske karaktertrekk, og det er bare munnsvær. Men dette er noe som passer inn i det hjemmelige bakerverket, kan vi godt si. Men egentlig så, de kinesiske lederne, de ynder å presentere landet sitt som en stor og fin bløtkake, og også ikke minst da overfor sitt eget folk. Men hvis du tar pekefingeren og stikker av fingeren ned i denne kaka, så vil du finne noe helt annet enn det som kanskje er på toppen, med krem og jordbær og fargerikt strø. Det er ikke sånn det er i Kina. Og sånn er det også når du reiser rundt i Kina. Altså, du kommer til Beijing for eksempel. Ja, men du har aldri vært i Kina før, og du kommer til Beijing. Første gangen jeg kom til Beijing, det var i 1974. Altså, jeg gikk ombord, jeg rustet ned Karl Johan, og gikk ombord i tog på Oslo Ø, som det heter den gangen. Tok toget over til Stockholm, båten til Finland, og toget hele veien til Beijing. Og på den tiende dagen, da rullet toget inn på jernbanestasjonen i Beijing. Den gangen vi kom til en by som var veldig lav, grå, flat, kjedelig, vanstelt. Altså, de kinesiske kommunistene var så fattige at de hadde ikke hatt råd til å gjøre noe med byen i det hele tatt. Men kommer du til Beijing i dag, nesten alt det gamle er borte. Det står jo i Internasjonalen et eller annet sted. Alt det gamle med jorden vi jevner. Ja, men det har de gjort i Beijing. De har jevnet så å si alt det gamle med jorden, og bare litt av det gamle Beijing er tilbake. Og så er det en by da som reiser seg mot skyene. Og noen av disse skyskraperne, de går jo gjennom skydekket. Og du kan gå og sette deg da på Starbucks kafé.
Det gikk lyset her igjen. Motion sensor.
Ja. Ja. Og du kan gå og sette deg på Starbucks kafé i Beijing. Og du bestiller da din kaffe latte. Og du sitter der, hvis du sitter der og drikker din kaffe latte og ser ute på gaten, ja, men der ute på gaten, ja, men der tripper da de nydeligste kinesiske kvinner forbi i aller siste mote. Og hvis du ikke visste bedre, så kunne du kanskje tro at du var på Ginza i Tokyo, eller kanskje på Manhattan i London eller i Paris. Men du er i Beijing. Men du skal bare ta bil eller buss i halvannen time eller to, og du kommer kanskje til en landsby i skyggen av den kinesiske mur. Og der går bøndene og drasser på den samme plogen
for å kunne forstå for 100
eller 200 år siden. Og jeg mener ikke med det å si at alle de store i Kina er lutfattige
midt omkring i landet.
Men poenget mitt er at ulike mennesker. Men i dag, altså, journalistene, de har det veldig travelt. For eksempel, du er norsk journalist, og så sier du til redaktøren din, kjære redaktør, jeg har veldig lyst til å reise til Kina. Får jeg lov til det? Og så ser redaktøren da ned i regnskapet sitt, og så sier han, ok, ja, men du skal få lov til å reise, men du må komme tilbake etter en uke. Ja, men da, og journalisten drar lykkelig av gårde, og drar til Beijing og Shanghai, og journalistene kommer hjem og skriver nesten likelydende reportasjer om hvor flott og fint det er i Kina. Men altså, for å kunne forstå dette landet, man må være der lenge, og man må reise veldig mye rundt omkring, og da begynner det kanskje noe å demre, og man må reise der veldig mye. Altså, det går an å sammenligne. Av og til så får jeg spørsmål om Torbjørn, hvordan ser det ut i Kina? Og jeg har alltid veldig store problemer med å svare, fordi at Kina, det er nesten som, ja, det er som Europa. Ja, men Europa, det er Albania, og det er Portugal, og det er Irland, og det er Baltikum, og det er Norge. Det er så veldig mange virkeligheter, og Kina er enda større og mer folkerikt. Så, og det samme med India selvfølgelig. Så det er jo veldig vanskelig å generalisere, men alt dette er jo også en illustrasjon da på de store utfordringene som de kinesiske lederne står overfor. Og det er ufattelige problemer og utfordringer nå og i årene som kommer. Både når det gjelder økonomisk vekst, sosial utjevning, miljøet og utenrikspolitikken og mange ting.
Ja. Jeg hadde tenkt å spørre deg, Stan, når du snakket om korrupsjon, for det er ganske normalt å høre veldig korrupte ledere snakke om at man må bekjempe korrupsjon. Men mener kinesiske sentralmyndigheter, er de veldig opptatt av å få vekk korrupsjon?
Jeg tror det at de kinesiske lederne på høyt nivå, de ser det at korrupsjon er et veldig onde i samfunnet. Og Xi Jinping, som kom til makten da i 2012, som partisjef året etter som president, han har vært veldig opptatt av å bekjempe korrupsjon. Det har for seg, i og for seg også tidligere kinesiske ledere vært. Men mange av disse kampanjene har jo en tendens til å ende ut i ingenting. Man tar veldig mange av de små fiskene. Av og til så tar man en og annen stor fisk, men så ebber det hele ut i ingenting. Og vi kan godt si det sånn at Kina bestemte seg rundt 1980 for å slippe løs økonomien og åpne snippen og egentlig få fart på hjulene ved å liberalisere økonomien. Det var helt riktig av dem. Men underveis så har de også betalt en pris, og det var det samme som skjedde i Sovjetunionen. Etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning og oppløste sine enkelte faktorer, så kom det en hel horde av uærlige menn inn på scenen, kvinner i og for seg også, og tok seg til rette og ble ufattelig rike på korrupsjon og fanteri i mørke kroker. Og sånn er det også i Kina nå. Så det kan virke som om de i Kina har åpnet en sluse som det er veldig vanskelig å tette igjen. Altså man ser da vannet komme rende ut, og så kommer de løpende med småting for å tette, stoppe vannet. Men i praksis det er veldig vanskelig å gjøre det.
Mm. En ting til når vi snakker om utenriks, altså denne kvasi-imperialistiske oppførselen, Sør-Amerika. Hvor dypt inne er Kina i Sør-Amerika? Har du spesielt mye interesse der?
Jeg har ikke studert det i detalj, men Kina er jo også i Sør-Afrika. I Sør-Amerika. De ønsker å få avsatt sine varer, og de er veldig opptatt av å kjøpe tropisk tømmer og alt mellom himmel og jord som de har av råvarer. Så kinesiske delegasjoner, de reiser i skytteltrafikk til Sør-Amerika, for igjen da for å posisjonere seg. Mm. Og Brasil er jo allerede dypt inne i den kinesiske økonomiske veven. Det samme er flere andre land, og USA er veldig bekymret for det som skjer, og forsøker da å mobilisere søramerikanerne på sin måte, men har egentlig ikke så veldig mye å by på. Og litt av problemet også med politikken i USA, den er veldig inkonsistent, kan du godt si. De har ingen plan. Det er også at det går an å si veldig mye rart om Kina, men de er vant til å tenke langsiktig, og de har planer. Og de har det samme regimet hele tiden, og det gjør det mulig for dem å forfølge et mål kontinuerlig. Mens i USA, ja, men de skifter jo stadig vekk ledere i Det hvite hus og her og der. Så det er ikke noe system i galskapen, for å si det på den måten. Og disse søramerikanske lederne, for i og for seg også i mange andre land, de vet det at det er et problem med USA, i den forstand at man vet ikke hva som skjer der til enhver tid. Og det som kan skje om et par år, det er jo kanskje at Trump kommer tilbake. Ja, men hva gjør vi da? Slike spørsmål stilles jo mange steder. Og også her i Europa, selvfølgelig.
Ja. Så har ikke USA det beste ryktet i store deler av Sør-Amerika heller?
Det sies at... Har ikke det? Det er jo en historie der som er vond og som er vanskelig å forklare.
Det sies jo at USA har glemt det kontinentet på et vis, men det er nok mer det at de har ikke hatt behov for å tenke på det.
Nei,
for det handler veldig mye om resource denial, altså at de var redd for sovjet-russisk makt på det kontinentet, og da var det viktig for dem å ha en plan der, og de hadde for så vidt en plan som de holdt på i ganske mange tiår. Men så når muren faller, så er ikke kontinentet interessant lenger, altså, på den samme måten. Så hvis kineserne kommer inn dypt nok, så skal vi se at USA fatter ny interesse og kanskje legger en plan igjen.
Ja da.
Det er ikke sikkert at det er så bra for søramerikanere heller. Det blir en proxy-konflikt, liksom.
Ja.
Og det er vel det som er faren at kan skje med et land som er i så sterk vekst som Kina, som er så stort, og som har det voldsomme kraftpotensialet.
Ja,
masse sånne proxy-kollisjoner som kan skje rundt omkring.
Ja, jeg er helt enig med det. Ja.
Så det er litt skummelsen, spesielt nå. Hvis USA jo... føler at det litt på vei ned, da har ja. Også stormakter en tendens til å fekte vilt rundt seg.
Ja. Ja.
Det litt skummelt.
Nei, da, så det jo både Europa og... Europa har jo også problemer med å utmeisle en politikk i forhold til Kina. NATO har hatt det, EU har hatt det. Men det man merker her i Europa, det jo en økende frykt for Kina, fordi man ser at landet går i feil retning og blir stadig mer autoritært, eller kanskje kan vi godt si at Kina, det et totalitært samfunn. Det jo i dag et samfunn hvor, hvor regimet villig til å ta i bruk ny teknologi for hva den verd. Og det en helt ny fase, kan vi godt si, i menneskehetens historie, hvor et regime da, det teknisk mulig, teknologisk mulig for et regime å fotfølge hver eneste innbygger i Kina, da gått over 1,4 milliarder mennesker, fotfølge hver eneste innbygger fra vugge til grav, og radiomerke dem som en rev, skal jeg ta og si. Så for kineserne i denne nye fasen, de vil ikke kunne ha noen anonymitet eller noe privatliv i det hele tatt. Og det vi ser i Kina, det det at de kinesiske lederne, de omfavner den nye teknologien uten å stille spørsmål. Ja, men vi får jo den samme teknologien også her i vår del av verden. Men vi har da datatilsyn, lover, regler, vi har kontinuerlige diskusjoner rundt det hele.
Og,
det den store forskjellen. Ja. I Kina så kan de bare fatte et vedtak med klubba om at vi gjør det sånn og sånn. Og der sitter det da en ledelse som ikke transparent, altså det en liten selvoppnevnt gruppe ledere som består av 10, 20, 30 personer som stort sett da gjør hva de vil, og som har et stort sikkerhetsapparat rundt seg, som de belønner, sånn at de kan holde det gående på den måten. Så for første gang i historien så får vi da virkelig et orwelliansk regime, et totalitært regime, som... Og jeg tror ikke vi har tatt alvoret inn over oss i Norge eller i Europa. Jeg tror at alt for mange politikere, også her i Norge, ja, men hvor kommer politikerne i Norge fra? Ja, men de kommer fra lokalt, altså de kommer fra fylkene rundt om i landet. De har vært opptatt av sau, veibommer, lokale problemer. Og jeg tror kanskje ikke at veldig mange av dem tenker dype tanker om internasjonale forhold. Og det setter også sitt preg da, på de utenrikspolitiske debattene her hjemme, også i Arbeiderpartiet, og fraværet av dype diskusjoner i Arbeiderpartiet og LO for den saks skyld, om den trussel som Kina i realiteten mot både store og små, også i Europa. Man skyver liksom problemet vekk fra seg, og i stedet så man da opptatt av å for eksempel å fremforhandle en frihandelsavtale med Kina, som i realiteten vil gjøre Norge enda mer sårbart for dette landet. Fordi det som uvilkårlig vil skje på sikt, det at Norge, altså i dag vår handel med Kina ganske beskjeden, og utgjør kanskje 10-11% av vår totale utenrikshandel. Men ved hjelp av et frihandelsregime, over tid, kanskje om 10, 20 eller 30 år, denne utviklingen i pakt med at Kina stiger oppover på denne måten, den vil få sin egen dynamikk. Sånn at vi om en tid, kanskje da Norges utenrikshandel vil i stor grad da være rettet da mot et land som Kina. Men i dette løpet så vil vi da gjøre oss stadig mer sårbart for Kina. Og det vil bli enda vanskeligere for oss å stå opp mot Kina i internasjonale forsamlinger og å protestere når det nødvendig. Og vi ser jo allerede i dag at norske politikere går på tå hev overfor Kina. De kan være veldig bramfrie og sterke i sine utsagn når det gjelder Russland, og med rette, Og det har det vært lenge før Russlands invasjon av Ukraina. Erna Solberg var det, mange var det. Men når det kommer til Kina, ja, men da blir det veldig forsiktig. Ja. Mm. Og hvis denne holdningen får lov til å bre seg i det norske samfunnet, vi ser til og med denne tendensen i akademiske kretser. Fordi at nå til dags, altså det er veldig populært i mange kretser innenfor akademia, altså de vil gjerne ha en baby i Kina. De har et eller annet forskningsprosjekt. Og alle veier går til Beijing, Shanghai, alle disse stedene, fine universiteter på papiret. Så de kommer da inn i den kinesiske veven, gjør seg avhengig av Kina, og så skal du få noen av disse akademikerne til å si noe fornuftig om Kina, og det kan til og med være akademikere ved Orientalsk institutt på Blindern, som må forutsettes da å ha spesialkunnskap om Kina, ulike sider ved det kinesiske samfunnet. Men hvis du spør dem om noe, og tar opp et kontroversielt tema, ja, men da blir det, altså det blir som å putte en melbolle i munnen på dem. Og det blir sånn veldig utydelig, unnskyld, hva er det de mener egentlig? Hva er det de vil si? Det blir veldig vagt. Og hvorfor er det så vagt? Jo, fordi de vil ikke kutte over ledningen til Kina, altså denne linjen til Kina, altså det blir, det er som å ødelegge noe. Så jeg synes det er veldig, unnskyld, jeg må hoste.
Det går fint.
Jeg synes det er veldig trist det som skjer, fordi vi er vant til å tenke slik at når alle andre svikter, ja, men da er det akademikere og de intellektuelle som kan fortelle oss sannheten. Det er sånn vi er vant til å tenke. Alle andre har sviktet, ok, nå går vi til akademikerne, og så hører vi hva de har å si. Men hvis heller ikke de tør si hva de mener, av frykt for Kina, hva da? Ja, men da er vi ille. Jeg husker alle på 1990-tallet, jeg jobbet i Dagsnytt, jeg var i utenriksavdelingen i radio. Jeg var i Dagsnytt 18, vi skulle ha folk til studio, for å komme til studio for å si fornuftige ting om Kina. Så vi ringte til den og den ved Universitetet i Oslo, men de ville ikke komme fordi at temaet var for følsomt, og de ville helst ikke si noe. Mm. Sånn var det den gangen, og det var for mer enn 20 år siden. Hva da i dag? Så det er en skummel utvikling.
Jeg synes det veldig lenge. Det har jo vært veldig lite riktig på alle måter å snakke om nasjonal selvberging og alt mulig. Alt har vært ekspansjon, og alt har vært å binde verden tettere til hverandre gjennom handel. Og det har alltid vært noe som har skurret for meg. Altså, jeg føler at vi har gjort oss avhengig på 100 forskjellige måter har vi gjort oss avhengig av at hele verden fungerer hele tiden overalt. Mm. Det er mange ting som kan smelle som gjør at alle disse systemene knekker sammen. Mm. Om det er transport, det er just-in-time-produksjon av alt mulig rart. Jeg lurer på medisiner, hva har vi muligheten til å få tak i hvis du plutselig sier stopp et eller annet sted? Og der er Kina liksom den viktigste aktøren, men det virker som om det kanskje er i ferd med å skje en liten endring. Jeg så Jens Stoltenberg har vært ute og snakket om Kina i intervjuer et par ganger i det siste, og han har sagt at det var kanskje ikke så lurt, dette her, den frihandelstankegangen. Det var kanskje ikke så lurt å hjelpe til med alle krefter vi har å bygge opp Kina. Kanskje det var skadelig. Så han har snakket negativt om frihandel i de siste par intervjuene. Han begynner å få mer, altså, og det maktspillfokuset, det har ikke vært spesielt populært i noen ti år nå. Mm. Men jeg tror nok det er på vei tilbake igjen. Jeg håper det i hvert fall, for vi kan ikke gå blåøyd inn i den fremtiden her. Altså.
Kan ikke det, og de frihandelsforhandlingene, de begynte jo i 2008 under Stoltenberg. Mm. Og man så ikke veldig tydelig da den nære sammenhengen mellom økonomi og politikk, som han har pekt på da i ettertid. Samtidig så må vi jo si at Kina også i den senere siden da har oppført seg stadig dårligere, for å si det på den måten, både hjemme og ute. Sånn at nå ringer jo alle alarmklokkene da i Brussel og rundt omkring, og man begynner å tenke i nye baner. Frihandelsforhandlingene mellom Norge og Kina, de ble avbrutt i 2010, etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Og som alle husker nå, så var jo da Norge i denne berømte fryseboksen de neste 6 årene, inntil Norge da i 2016 signerte dette famøse dokumentet, hvor som det var jo egentlig et merkelig skriv, en felles uttalelse, som egentlig var forfattet i det kinesiske språket, diplomatiske språket. Det var veldig tydelig å se at det var ikke nordmenn som hadde skrevet det dokumentet, eller vært særlig med på utformingen av det hele, fordi det var skrevet i det kinesiske diplomatiske språket. Og hvor Norge da lover godvær og ikke terge Kina på noen måte og oppføre seg pent. Mm. Og kineserne ble blie av det. Og normalt når to parter forhandler, normalt så er det sånn. Man gir og man tar. Man gir og man tar. Og man gir og man tar. Sånn er det normalt. Men her var det veldig tydelig at det var Norge som ga, og Kina som tok. Så den avtalen ble jo kritisert av mange etterpå, men nå er det historie. Det vi så da like etterpå, i 2017, det var at Erna Solberg dro av gårde til Kina, bli happy, og ble mottatt av på rød løper av Xi Jinping utenfor Folkets store hall i Beijing. Kongeparet dro også av gårde med en svær delegasjon, 250 representanter for norsk næringsliv, og det var latter og skåltaler og løfter om evig vennskap mellom Norge og Kina. Men senere så har jo stadig flere fått bange anelser, og disse frihandelsforhandlingene har jo kjørt seg fast og er ikke kommet noe sånn særlig lenger. Det har jo vært den ene forhandlingsrunden etter den andre i Beijing og i Oslo, men kineserne har vært veldig vanskelige ved forhandlingsbordet, fordi de ønsker å tyne mest mulig ut av oss, og Norge ønsker jo da klare bestemmelser i en frihandelsavtale om arbeidsmiljø, arbeidstid, alt dette som har noe med vår egen arbeidsetikk, kan vi godt si, å gjøre, for å få disse tingene på plass, men det har ikke vært så veldig lett. Og vi kan godt si at en frihandelsavtale mellom Norge og Kina, altså den kan bare virke på en rettferdig måte hvis begge parter følger de samme prinsippene. Så lenge det ikke er lov å organisere for eksempel fagforeninger, frie fagforeninger i Kina, det er jo totalt forbudt. Vi baserer oss på frie fagforeninger, frie forhandlinger, ikke sant? Streikerett, alle disse tingene. Alt det er forbudt i Kina. Det er såkalte fagforeninger i Kina som styres av staten, og lønninger og arbeidsvilkår dikteres i stor grad ovenfra og ned. Så allerede der er det veldig stor ulikhet. Så frihandel under slike vilkår, det kan aldri bli rettferdig. Og under MeToo-kampanjen så snakket vi veldig mye da om dette med, noen var sterke, og noen var svake. Kina er så sterkt, og Norge i sammenligning er så svagt. Og hvis vi ikke passer på, så kan vi bli et veldig lett bytte for et Kina som kjører en veldig stram linje.
Jeg får mark når jeg ser vestlige land som avgir drift av infrastruktur til kinesiske selskaper, for eksempel, om det er toglinjebygging eller hva det måtte være. Ja. Men dette med telekommunikasjon, altså Huawei for eksempel, er jo sperret ute fra en del ting rundt omkring i Vesten nå. Mm. Utbygging av 5G-nett og sånt nå, det er vel kanskje et positivt signal i hvert fall, å se at man begynner å legge litt bremse på sånt nå.
Ja, jeg synes det. Huawei jo på vei ut av mange vestlige land og får ikke lenger lov til å operere, i hvert fall på bestemte områder. Og det gjelder USA, Kanada, Australia. Det gjelder mange land i Europa, og EU forsøker å utvikle en felles politikk på dette, som også Norge burde vært med på selvfølgelig, men vi ikke med. Men det hadde vært en fordel om stadig flere land gikk sammen om å ha en felles holdning overfor Kina, og spesielt da på dette området som har med ny teknologi å gjøre. Mm. Fordi vi ser at kineserne bruker denne teknologien, i hvert fall i sitt eget land, til uedle formål. Og Huawei og Hikvision og mange av de store kinesiske selskapene, de i dag dypt inne i overvåkningen av det kinesiske folk, og av urolige minoriteter som tibetanerne, og av uigurene i Xinjiang-regionen. Og da å gå inn i et samarbeid med så store aktører som har uedle hensikter, og en teknologi som de bruker til uedle formål hjemme, det ikke riktig av oss. Så hvis noen av disse selskapene fremdeles på oljefondets investeringsliste, så bør de bort fra den listen så fort som mulig. Vi har jo sett ved flere anledninger at fremdeles så har mange av disse selskapene som dypt inne i overvåkningen av det kinesiske folk, av uigurer, tibetanere, mongoler og så videre, de har vært samarbeidspartnere for oljefondet, og oljefondet investerer i det. Det mener jeg galt. Mm. Så der har etikkerådet i oljefondet en oppgave foran seg.
Mm. Det med figurene, det kanskje det beste eksempelet jeg kan komme på nå når det gjelder hva makten faktisk har å si. For det et paradoks at dette skjer med en muslimsk befolkning i Kina, og de som protesterer mot det og snakker om sanksjoner mot det, det Vesten. Mens den muslimske verden tier jo helt stille og inngår jo bare mer og mer avtaler med Kina mens dette foregår med en innlandsk muslimsk befolkning. Mm. Så det helt tydelig at det makta som rår her. Det ikke så mye
gyllene prinsipper. Ja, det helt tydelig at det den økonomiske makten som rår, fordi altså her, igjen da, så ser vi at det en veldig sammenheng mellom økonomi og politikk. Mm. Og disse muslimene i Saudi-Arabia, Pakistan og rundt omkring, de kan gjerne gå til moskeen så og så mange ganger per dag, og de kan fremstå som veldig rettroende. Og normalt så burde de støtte da sine åndsbrødre i Xinjiang-regionen, vest i Kina, men de gjør det ikke. Altså, de ser da at moskéer blir revet, at muslimene i den delen av Kina får stadig dårligere kår og ikke lenger i stand til å utøve sin religion på normalt vis, og at de sendes da i interneringsleire, kanskje det 1 million av dem, kanskje det enda flere, og allikevel så reagerer de ikke. Mm. Det som opptar dem enda mer, det det økonomiske samarbeidet, i dette tilfellet da, kanskje mellom Saudi-Arabia og Kina, mellom Pakistan og Kina, og så videre, og så videre. Så igjen da, så blir det veldig mye religiøst munnsvær, mm. men det altså økonomien som overstyrer det hele.
Hva vet vi om de leirene?
Vi vet jo i dag ganske mye, og opprinnelig var det jo sånn at kineserne benektet det hele. Det var jo for, skal vi se nå, 7-8 år siden at kineserne gikk i gang med å bygge disse leirene i Xinjiang-regionen. Først var det 1, så var det 2, så var det 10, så var det 40 leire, nå det enda flere. Og så sa kineserne, nei, disse leirene finnes ikke i det hele tatt. Uheldigvis så finnes da satellitten i himmelrommet, og de kan fotografere og ta bilder av hver eneste kvadratmeter kinesisk jord, Og etter hvert så kom det for en dag da at ja, men det var ikke bare 40 leire, det var mer enn 300 spredt over et veldig stort område. Og i dag så er man i stand til å se ned i disse leirene ved hjelp av satellittene i himmelrommet. Mm. Og så sier kineserne, ja, men disse leirene, ja, ja, det er leirer, men vi bruker dem til yrkesopplæring og den slags. Ok, ja, men hvorfor har dere leire da med voldgraver, lyskastere, piggtråd, politi, sjeferhunder, alt det som hører med? Hvorfor har dere det? Ja, men vi har ikke det. Ja, men satellitten i himmelrommet, vi kan se det. Ja, ja, ja. Altså, det har vært, altså, de har på en måte vært på retrett hele tiden. Men de forsøker hele tiden å lyve. Og de fortsetter å gjøre det. Men i dag så har vi et ganske godt bilde av disse leirene. Og så i tillegg så er det jo sånn at ganske mange uigurer etter hvert er kommet til Vesten. Mm. Noen av dem har vært i disse leirene. Og de som ikke har vært der, de har slektinger som har vært der. De har kommunisert. Så i dag så har vi et ganske tydelig bilde av det som skjer da i den regionen. Og det er ganske utrolig altså at altså det er kanskje 1 million mennesker da, som sitter internert da, i den regionen under slike forhold. Og Norge da, nøyer seg med å si at ja, vi er urolige på grunn av det som skjer. Og vi har tatt opp det hele flere ganger med Kinas ambassadør her i Norge. Og vi har gjort det og det og det, men, og vi er veldig urolige. Men samtidig så vil Norge da arbeide for en frihandelsavtale med dette regimet. Så det er for meg et tegn på at de har ikke egentlig forstått alvoret i situasjonen. Mm.
India snakket vi om i sted, når vi snakket om Kinas forhold til nabolaget sitt. Mm. Hvordan foregår det om dagen?
Kinas forhold til India? Det er jo veldig viktig i den forstand at det er jo de to store landene i Asia som på sett og vis bør samarbeide med hverandre over tid, og hvis de ikke gjør det, så er det veldig skummelt. Mm. Begge landene har vel 1,4 milliarder innbyggere, og det som kommer til å skje nå i løpet av 3 eller 4 år, det er at India går forbi Kina og blir det mest folkerike landet i verden. Mm. Og da vil begge land ha rundt, eller godt og vel 1,4 milliarder innbyggere. Altså tenk på det, der ute i det store Asia nå, så er det altså to land med til sammen 2,8 milliarder innbyggere. Mm. Og de vil etter hvert da nærme seg, i hvert fall India. De vil, der i India, i Kina, unnskyld, i Kina, der er det håp om at de skal være i stand til å stabilisere folketallet nå. Kanskje, på rundt om 1,4 milliarder innbyggere. Men i India så vil det fortsette å stige, fordi at det er fritt frem for å sette barn til verden. Så uansett, i løpet av noen år så vil der ute i Asia, det vil være to land med til sammen 3 milliarder innbyggere. Og hvis disse to landene ikke samarbeider, og mislykkes til og med det de gjør, så vil det få alvorlige følger for Asia og for resten av verden også. Så sånn sett, vi har jo aksjer i det som skjer i begge land. Mm. Det er i vår interesse at de samarbeider og at det går bra. Men India og Kina, det er to land som har problemer med hverandre, har hatt det i alle år, helt siden 1950. De har en lang felles grense. Som de ikke er enige om, mm. Og de fortsetter derfor å skule på hverandre, og de har store styrker da forlagt på hver side av grensen. I tillegg så er begge landene, de er atommakter. Mm. Det i seg selv er skummelt. De er uenige om hvor grensen går, og Kina gjør jo egentlig krav på en hel delstat i India, som heter Arunachal Pradesh, og som ligger høyt oppe i nordøst, og hvor de hele tiden rasler med sablene, men hvor de enda ikke har gjort alvor av sine trusler. Men på mange kinesiske kart så tegnes da Arunachal Pradesh da, inn i Kina. Det et potensielt konfliktområde. Og det samme deler av Kashmir, hvor det fremdeles uenighet da, om hvor grensene går, og hvor Kina hele tiden en part. Så ser vi at Kina også blir stadig mer aktiv da, med sine sjøstridskrefter i det indiske hav. Den kinesiske marinen blir stadig mer nærværende i det indiske hav, fordi den har interesser der, Sri Lanka, Burma, Pakistan, Bangladesh og så videre. Så det også en kilde til uro da, i India. Så det som nå skjer, det jo på grunn av denne opprustningen som har pågått i Kina hele tiden i mange, mange år nå, så ruster også de andre landene opp. Og det gjør også India. Og det litt trist å tenke på, fordi at mange av disse landene, ikke minst da India, altså det da enorme ressurser, økonomiske ressurser, som burde ha gått til helse, barn, kvinner, skole, alt det som vi regner for godt og riktig i livet, det går i stedet da til atombomber og avanserte våpen og langtrekkende raketter. Og det skjer ikke bare i India, men det skjer også i Vietnam, Thailand, alle Kinas naboland som blir stadig mer engstelige. Ja, men Kina ruster opp, ja, men da må også vi gjøre det. Så SIPRI, dette fredsforskningsinstituttet i Sverige, har jo da i sine årlige rapporter hele tiden pekt på hvor alvorlig denne rustningsspiralen i Asia og hvor lammende den og ødeleggende den da for annen økonomisk aktivitet som burde ha vært altså kanalisert da inn i gode formål. Og særlig i et land som India, hvor kanskje 30-40% av kvinnene fremdeles analfabeter, og hvor det store helseproblemer, og you name it, altså, ja.
Det er en ting oppe i de områdene der som jeg ikke vet hvor viktig jeg leste litt om dette for flere år siden, og det vanntilførsel. Det var snakk om at Kina hadde planer, eller var i ferd med, å bygge anlegg som førte vannet i sin egen retning. Det alvor, hvis det riktig, jeg vet ikke hvor viktig og riktig det der, men da var det i hvert fall snakk om at Indokina, India, ville lide under at det vannet de var avhengig av forsvant i Kina i stedet for. Er dette noe som foregår?
Det jo riktig det du sier, fordi altså, nå om dagen det snakkes veldig mye om den første pol og om den andre pol, og det jo de to vanlige polene, for å si det på den måten. Men der i Asia, der ligger den tredje pol. Og den blir det dessverre snakket alt for lite om. Og da snakker vi jo i hovedsak om Tibet og Himalaya. Fordi der oppe, ved den tredje pol, der fødes de store og fine elvene i Asia. Og det den gule flod, det Yangtze-Kiang, Mekong, Indus, Brahmaputra, Mekong, alle de fine og store elvene i Asia, de fødes der oppe. Og de gir liv, grøde og næring til 3 milliarder mennesker. Nå begynner man da å tukle med disse elvene. Det bygges demninger. De har bygget demninger i Kina lenge. Og så lenge de gjør det innad i Kina, så det kanskje greit nok, da går det ut over kineserne, men når de begynner å ødelegge vanntilførselen for andre land, altså det jo noen av disse elvene, som Brahmaputra for eksempel, begynner oppe i Kina, men den går da inn i Bangladesh, og også India avhengig av Brahmaputra. Så med stadig mer dambygging i Brahmaputra, Mekong, særlig de to elvene, det har veldig store følger for nabolandene. Det som skjer, det jo da at Kina stjeler stadig mer vann, og bruker det vannet til egne formål. Og den store faren at de landene da, som kommer nederst og ved utløpet, de blir sittende igjen med lang nese og svarteper, på en måte. Så for eksempel da Vietnam nå, som det nederste landet i Mekong, Mekong-delta der nede. Altså, de veldig redde for fremtiden. Fordi Kina bygger stadig flere demninger i Mekong-elva, og vietnameserne ser år for år at det ellers så rike Mekong-delta, som da deres risbolle, kan vi godt si, det straffes stadig hardere fra år til år. Så det ganske skummelt.
Olje viktig, flytende ting, men vann her.
Ja, ja. Og så det jo en annen ting der oppe med den tredje pol, og det jo at man ser jo da at den tredje pol begynner å smelte. Det som skjer at Kina og India, da, to store land, med en veldig industriell utvikling, de fyres opp med kull. Og det de ser nå der oppe på verdenstak, den tredje pol, det det at ja, men temperaturen høyt der oppe, den øker med en halv grad, en grad, halvannen grad. Ja, men det nok til å forstyrre helsetilstanden til en tredje pol. Sånn at hvis man, for mange år siden, jeg kan nevne for en gang for mange år siden, jeg fulgte Yangtze-elva hele veien fra Shanghai og opp til den tredje pol. Og kom da til Yangtze-elvas kilde, som ligger 5500 meter over havet. Og etterpå så kom jeg hjem, og så skrev jeg en bok som het Kina, en reise på livets elv. Og i dag, hvis man skal komme til selve elvekilden på Yangtze-elva, så må man gå enda lengre. Fordi at brearmene trekker seg tilbake. De begynner å smelte, og det kunne jeg allerede se den gangen i 2001, var det vel, altså at det danner seg da innsjøer og mylandskaper høyt der oppe ved den tredje pol, fordi disse enorme områdene av snø og is, de begynner å smelte. Og det som da skjer i en første fase med disse fine elvene, som Asia helt avhengig av, det at det kan komme alt for mye vann i disse elvene. Det vil være til stor skade for bøndene i Asia, som avhengig av stabilitet og forutsigbarhet. Og det som kan skje i den neste fasen, det at det kommer for lite vann i de samme elvene, og det vil også være til veldig stor skade for bøndene. Sånn at det veldig mye som står på spill, sånn at Kina må samarbeide, India må, de må samarbeide. Altså det er en oppgave for hele verdenssamfunnet, kan vi godt si, å stabilisere helsetilstanden til den tredje pol, sånn at man ikke roter det til for jordbruket i Asia, som skal forsørge så mange mennesker. Ja, det store krefter i.
Det alt for mange ting på en gang akkurat nå. Jeg har et tema til, og så vil jeg at du skal fylle på, hvis det et eller annet jeg ikke har vært smart nok til å spørre om eller komme inn på. Og det tema forhold til Russland, selvfølgelig. Dette var jo det store spørsmålet, eller et av de store spørsmålene, når russerne nå gjorde det de gjorde med Ukraina. Hva kommer Kina til å gjøre? Har de makt nok til å sette støveren i bakken og få russerne til å gjøre som de vil? Har de interesse av det? Det virker som de har vært veldig hands-off på hele situasjonen, egentlig.
Ja.
Hvordan det forholdet med Russland akkurat nå? Hva det som...
Jeg skulle veldig gjerne vært flua på veggen og fulgt litt tettere med, men det jo helt tydelig at Kina forsøker hele tiden å balansere på en knivsegg. Fordi at hvis de etablerer et for tett forhold til Russland i denne fasen, så kan det slå tilbake på Kina for et land som allerede har problemer nok fra før av. Kineserne har i dag store problemer med sin økonomi, så hvis de legger seg for tett opp til Russland på det økonomiske området i denne fasen, så kan det føre til enda strengere vestlige sanksjoner mot Kina, og da kan Kina virkelig få problemer. Så de forsøker å være veldig forsiktige, men samtidig så ser vi at Kinas hjerte, i hvert fall hvis vi tar utgangspunkt da i det som skrives og sies i Kina offisielt, det har i stor grad vært på russisk side. Folkets Dagblad, de store avisene, de på Russlands side. Det det ingen tvingel om, og det samme kan man si om de offisielle uttalelsene som kommet fra de kinesiske lederne. De ser med veldig stor forståelse på det som Russland har gjort overfor Ukraina, og de mener at Ukraina og NATO har provosert frem denne krigen. Så på denne måten så fratas da Russland mye ansvar, og Russland får en slags carte blanche til å gå frem. Kanskje ikke som de vil, men i hvert fall til å føre en nok så tøff krig. Men så vidt vi kan se, så har Kina kviet seg for å gi våpen til Russland i denne fasen. Etter det vi vet, så har Russland forsøkt å få kineserne med på våpenleveranser. Men etter det vi vet, i hvert fall, så har Kina sagt nei til det. Sånn at det virker som om Kina er veldig opptatt av å ha en åpning til Vesten, samtidig som de forsøker da, i hvert fall med ord, å støtte og gi moralsk støtte til Russland i denne fasen. Før denne krigen brøt ut, så møttes jo også Putin og Xi Jinping i Shanghai, hvor de undertegnet da et kommuniké, et felles kommuniké, en lang uttalelse, hvor de lovte å stå skulder ved skulder i gode og onde dager, kan vi godt si. Så kineserne nok veldig opptatt av å oppfylle sin del langt på vei i det felles kommunikéet. Ja.
Jeg tror jeg har vært innom alt jeg lurte på, men er det noe viktig, er det noe du mener viktig her som vi ikke har vært innom?
Ja, jeg kan jo i hvert fall i forbindelse med siste der, så tror jeg kan føye til. Altså, jeg tror egentlig at Kina trenger et autoritært Russland. Et demokratisk Russland, hvis det alternativet, et demokratisk Russland, det vil innebære ganske stor fare for et land som Kina. Fordi at det snakk om en lang felles grense, det lange historiske forbindelser og dype røtter, sånn sett. Så da Gorbatsjov startet sin glasnost og perestroika på slutten av 1980-tallet, så var det veldig stor redsel i Kina for hva det kunne føre til, og smitteeffekten, hva det kunne føre til av smitte i Kina. Så kineserne, de var litt sånn, og gikk rundt og skalv, og ikke minst da Sovjetunionen gikk i oppløsning. De var veldig redde for konsekvensene av det. Etter hvert så de da, heldigvis for Kina, de så da at Putin klarte å etablere et autoritært Russland under sin ledelse. Og hvis det skulle skje at Putin tvinges fra makten, og Russland på et eller annet vis skulle bli demokratisk, det tror jeg ville være et stort nederlag og en stor fare for de kinesiske lederne, som trenger den autoritære støtten som Putin for dem. Så det en slags symbiose der, de trenger hverandre i lang tid fremover.
Så det også the threat of a good example, ikke det heter?
Altså, ja, ja.
Man vel enig om at Putin ikke likte i det helt tatt det som skjedde på Maidanplassen,
ja,
som et eksempel på et folkeopprør.
Ja.
Og det var en ting jeg hadde tenkt å spørre ham i stad, men som datt ut av hodet mitt, det denne unge arbeidsledige befolkningen. Det noe håp i den? For det kan det også være som en intern misnøye. Tror du det?
Ja, man har jo sett fra mange land, også i vår del av verden, hvilken fare som kan ligge i en ung og rotløs befolkning som ikke har arbeid, og som ikke får innfridd sine forhåpninger og ambisjoner. Ved kinesiske universiteter klekker ut da rundt 10 millioner ferdige studenter hvert år. 10 millioner. Alle disse har brukt mange år 5-6 år, kanskje enda mer, og de står i stor gjeld til sin slekt og familie, og kanskje til andre, og deres forhåpning er knyttet til å få arbeid ganske fort. Hvis de blir gående ledige og ikke suges opp i den kinesiske arbeidsstokken, ja, men da kan de fort vende seg mot regimet. Og det samme kan også mange andre. Og ute på bygda så er det ganske stor ledighet i Kina, og altså i disse byene, 50 byene, som vi snakket om innledningsvis, det er snakk om 25% med arbeidsledighet. Så vi snakker da om, i rene tall, så snakker vi om mange, mange, mange millioner mennesker. Og altså, i Kina, hvis det blir uro i Kina, altså, hvis 1 million mennesker begynner å gå nedover Storgata i Kina, ja, men da har man et problem. Og det var jo det som gjorde, skjedde da i Kina i 1989 var det vel. Da var det plutselig 1 million mennesker, misfornøyde ungdommer. De sto der på den himmelske fredsplass. De sto der ikke bare en dag, de var der i 7 uker. På det meste så var det 1 million ungdommer, og de var sinte og sure på regimet, og de ville ha frihet og demokrati, og de var ned med korrupsjon, og det ene med det andre. Hvis ungdommen i dagens Kina plutselig vender seg mot regimet og starter oppløp i gatene, ja, men da kan vi igjen være i den situasjonen at det står 1 million mennesker i gatene i Shanghai, i Hong Kong, i Beijing, eller hvor det måtte være. Da kan veldig store krefter komme i sving. Så det å få fart på økonomien, få fart på hjulene, og få vekstraten opp igjen, det er utrolig viktig for de kinesiske lederne fremover.
For her er jeg veldig kynisk når det gjelder det storpolitiske spillet på den globale scenen. Jeg er realist. Jeg tror alt er fint så lenge alt er fint, men when hit hits the fan, så er ikke, så er ikke dette noen pen scene. Det er makta som rår på en måte. Men akkurat når det gjelder potensialet for den slags folkeopprør, der er jeg ikke kynisk. Jeg har studert folkebevegelser og revolusjoner en del år, og jeg har vent meg til at hver gang et sånt regime kastes, går man 1 uke tilbake igjen, så er det bred enighet om alle, hos alle fornuftige mennesker om at det regimet kommer aldri til å kastes. Det er ikke mulig å få kastet det regimet, og så skjer det gang på gang på gang på gang. Det kinesiske er nok ikke av det enklere å få kastet, men det ligger et potensial her. Det er min eneste lille interne solstråle i dette bildet omtrent, i hvert fall.
Ja, og det som jeg har lyst til å føye til i den forbindelse, det er det at jeg håper på en myk landing i Kina. Fordi det er veldig enkelt å proklamere liksom, og si at jeg ønsker det kinesiske regimet dit pepperen gror. Det er veldig greit å si det, men jeg ønsker ikke det kinesiske regimet dit pepperen gror. Jeg håper at Kina gradvis åpner de politiske ventilene, og det bør skje på en planmessig og systematisk måte. Jeg tror det var Olof Palme som en gang sa at demokrati, det er å ville. Problemet i Kina, det er at lederne, de vil ikke ha demokrati. Men hvis de bestemmer seg for at de vil ha demokrati, så håper jeg at det ikke kommer over natta, for det er heller ikke veien å gå.
Det viste blant annet Russland også.
De må gjerne ville det, men det bør skje på en gradvis og planmessig, gjennomtenkt måte, og et helt folk må tas i skole på en måte, settes på skolebenken og læres opp i demokrati. Så uansett så må det må være en veldig langvarig prosess. Fordi dette er jo et folk, 1,4 milliarder mennesker, som er innsauset da i regimets egen propaganda, i konfusianisme også. Konfusius levde for 2500 år siden. Og han sa at ja, men vi mennesker, vi skal adlyde øvrigheten. Og ja, skal jeg bare, nå ringer telefonen.
Det går fint. Da skal jeg sjekke den meldingen som jeg fikk av sønnen min her i stad også. Sånn. Da har sønnen min fått tillatelse til å ta den colaboksen som lå i kjøleskapet, så da har jeg kontroll. Ja.
Bare venter til den ferdig. Ja. Jeg hører den på øret, skjønner du.
Ah, ja, ok.
Ja. Neida. Og Konfusius, han var veldig opptatt av at kineserne skulle adlyde øvrigheten. Og nå jo, og det jo for så vidt en filosofi som passer for kommunistpartiet som hånd i hanske. Mm. Fordi at øvrigheten i Kina i dag, det tilfeldigvis kommunistpartiet. Følgelig, så adlyder vi øvrigheten. Så kommunistpartiet veldig travel med å pusse støvet av Konfusius-templene, og folk drar til Konfusius-templene og tenner røkelse og ber til denne Konfusius. Så det noe som passer kommunistpartiet veldig bra. Så konfusianismen, den jo som skrevet inn i ryggmargen til veldig mange kinesere den dag i dag. Så det å omforme Kina, det jo en prosess som vil ta veldig lang tid. Så igjen, vi kommer til behovet for denne myke landingen. Og sånn sett så det viktig selvfølgelig å være tålmodig med Kina. Jeg utålmodig, men samtidig så jeg også tålmodig. Jeg ser begge sidene av det hele. Forsøker i hvert fall å se begge sidene ved det hele.
Ja. For dette et stort skip å snu.
Det det. Ja. Det en supertanker.
Ja. Mm. Jo mer jeg snakker om utenrikspolitikk om dagen, jo mer tenker jeg at når vi her i Norge og vi her i Vesten snakker om det internasjonale samfunnet, som vi så glad i å snakke om, så snakker vi egentlig om oss selv. Ja, men det internasjonale samfunnet protesterer, det oss selv.
Ja.
Det en veldig liten del av verden.
Ja.
Og jeg tror vi har vært veldig blåøyde på dette her i noen år. Det klart, når muren faller og Warszawapakten blir borte, så det selvfølgelig et oppspring til masse optimisme, og nå verden annerledes, men jeg tror ikke den var så annerledes. Vi bare trodde det i et par, tre, ti år. Så jeg blir veldig glad hvis vi slutter å være det jeg anser som naive. Da. Det er sikkert et eller annet sånn Sun Tzu-sitat her om å kjenne sin fiende, holde slaget vunnet, eller et eller annet sånt. Så vi må være realistiske, altså.
Så enig med deg, ja.
Mm. Ja, men deg jeg veldig fornøyd.
Ja, det jeg fornøyd. Også. Tusen takk.
Tusen takk for at du dukket opp.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja. Skal jeg prøve å få den her ut så fort som mulig. Ja. Det haster.
Bra,
okay.
Takk.
Ha det igjen, alle sammen.